дарове на служения и част от тези дарове на служения са хвалителите ни. Те са дарове на служения, които спомагат за откровението от Отец да достигне до нашите сърца, до нашите духове. Откровение чрез хваление и поклонение се освобождава по уникален начин към нас. Така че хвалата, освен че е хвала и поклонение към Бога, но Святия Дух освобождава откровение, Той ни учи, ни приближава към себе си. Това е време, когато имаме по-интимна връзка с Него, по-близко сме, отваряме сърцето си, отваряме се за Него. Защото човек понякога може да е малко свит, малко така предпазлив дори пред Бога, но тази благодат в събранието, тя ни помага да се отворим, понякога изцелява, понякога променя мисленето, понякога Святия Дух се докосва, понякога става нещо друго, различно. Но това е небесно служение, което ние тук на земята се докосваме до небесна реалност и небето става реално сред нас. Днеска бих искал чрез Божията благодат да разгледаме от Словото пасажи, които говорят за основни неща, които ни държат в Бога, които ни правят да бъдем, да се обхождаме достойно за вярата, както казва Словото, да бъдем Божиите синове, които Бог иска да бъдем, защото Той ни е призовал, Той ни е предопределил още от преди създанието на света. Аз си мислех, понякога си мислим, че Бог ни е срещнал, когато и ние сме го срещнали. Бог ни е познал, когато и ние сме го познали. Но не, Бог ни е познал още от преди сътворението на света. Това е Неговия план. Той ни е създал още от преди. Ние от времето някак се разсъждаваме, но за Бог времето няма такова голямо значение. Аз също си мислех за това Бог какви ни е направил и че цялата съпротива на врага всъщност срещу кого е? Срещу Бога или срещу нас? Цялата съпротива на врага е срещу човешкото същество, срещу човека. Всъщност ние сме целта на врага. Но слава на Бога, че ние сме и целта на Бога. И има ето тази борба. Човека е целта на Бога, но човека е и целта на врага. И в вечността или някъде се е зародила тази борба. И дявола срещу кого воюва? Директно срещу Бога, срещу Христос, който е поставен от дясната страна на Бога и царува. Не, неговата борба е срещу нас, срещу всеки човек, всяко човешко същество. Защо? Ами защото ние сме поставени в Христос. И защото Бог е определил да царуваме. Не да бъдем просто осиновени като едни дечица, които просто да бъдат спасени и така да си бъдат при Бога и да ни загинат. Но Божията цел е и да царуваме, да управляваме Вселената, да управляваме нещо, което дори нашия ум не може да го разбере. И аз си мислех, какво е в небесата? Какво е там, където ние отиваме? Да, не можем да разберем всичко, обаче аз си мислех, помислете си и вие с мене, земята, в която се казва, че тя лежи в лукавия. Вижте живота колко е богат, колко е пъстър, колко е шарен, колко е сложен. И това е само земята. Земята, планетката Земя, там с растения, дървета, морета, земя, планини, реки, хора, животни, това е, нали, цялото многообразие, но това е една мъничка земя. И там е многообразие, просто човек да го изследва стотици години не може да го изследва. А представете си сега Божията реалност, там където са небесата, там където ние ще преминем, там към където ние отиваме, там към където Бог иска да ни заведе. Ние ще преминем през земята. Нашия път включва земята, той започва от тук, но ние ще преминем там. И Библията се опитва да ни обясни някои реалности, но аз вярвам, че има думи, които ние не можем да чуем, не можем да разберем. Думи, които са там на небето. Думи, които описват тая реалност. Апостол Павел казва, мисля, че за себе си или за някой друг човек, който чу думи, обаче които не е позволено, не е възможно човек да изговори, понеже не можем. Не може, просто човек не може. Той може да ги чуе там, но на земята не може да ги възпроизведе. Толкова славно е това, към което сме призовани. Тоест, ние тепърва имаме живот да живеем. Понякога ние си казваме, станах на 40, на 50 години, станах, той е живота ми, аз какво направих? Дори християни си мислят така. Аз какво направих, какво стана с моя живот? Аз щях това да правя, онова да правя, големи идеи имах, то какво стана? Но всъщност ние тепърва имаме живот да живеем. Всъщност ние тепърва ни предстои точката, в която ще влезем в този живот. И ще се срещнем с Христос, ще го видим така както е. И понякога аз си мисля какво ще видя, когато премина. Аз вярвам, че понеже Словото казва, че ние сме в Христос и ние сме запечатани в Духа и Той ни е даден като залог, тъй че първото, което ще видя е Христос и Святия Дух. Не знам точно как, но ние сме в Христос, ние не можем да излезем от Него. Разбирате ли? Нашата смърт не може да ни отдели от Христос. Ние преминем ли, ние сме в Него, ние го виждаме, Той ни посреща. Това е, което ще видим първо. Това е Христос, който ще ни пригърни, който ще видим, защото ние сме Неговата цел. Не просто Той е нашата цел или небето е нашата цел и ох, дано Господ ме спаси, а буквално ние сме Неговата цел. Буквално Той жадува за нас, Той ни очаква. А понякога ние се, или хората понякога се боят от това, страхуват се от това. Но това е клопка, това е капан, това е нещо, в което не бива, поне ние като Божии хора, като Божии синове да изпадаме. Защото Библията казва, че ние чрез вяра сме Божии синове. Всички чрез вяра сме Божии синове. Вярата в Христос ни въвежда в това синовство. И да, ние растем в откровение и всеки в различно откровение ще премине. Някой може да премине в много дълбоко откровение за Христос, някой може да премине съвсем плитко откровение за Христос, но това не променя факта, че Той е Божий син. Това е в Галатяни 3 глава 7 стих. Посланието към римляните в 8 глава можем да отидем. Се казва така, понеже знаем, че цялото създание въздиша и се мъчи до сега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и ние самите въздишаме в себе си, очакваме осиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло, защото с тази надежда ние се спасихме и надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда, но ако се надяваме или вярваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Библията казва, че видимите неща са временни, но невидимите вечни. Всяко нещо, което можеш да го видиш, е временно. Включително и нашата плът. Тя е временна. Тя е смъртна плът. Обаче всичко, което е невидимо, е вечно. Нашата душа. Защото сме дух и Бог е дух. И ще се съединим дух с дух и ще можем да общуваме дух с дух. И Библията говори за тая надежда. Ние се спасяваме чрез вяра. Ние приемаме синовството чрез вяра. Ние приемаме и познаваме, както четахме в Йоан 3, 4 глава, че ние повярвахме любовта на Бога. Ние познахме и ние повярвахме. Любовта на Бога се приема чрез откровение, не чрез чувство. а чрез откровение, ние можем да почувстваме нещо понякога, хубава тръпка, така да я наречем, но всъщност това, което ще остане в нас, или този живот, който идва в нас и от знанието, познаването на Божията любов е чрез откровение. Чрез откровение. Не чрез виждане, но чрез откровение. А любовта е същността на Бога. Любовта е Неговата природа. Той самия е любов. В 1 Коринтяни 13 глава, аз ще прочета от 8 стих надолу. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли ще се прекрати, защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откакто станах мъж, напуснал съм, което е детинско. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. А най-голямото от тези е любовта. Така че чрез Божия дух и Божията благодат, аз ще се опитам да разгледам стихове и вярвам, че Божието Слово ще ни говори за вярата, за надеждата и за любовта в нас като Божии синове. Как ни укрепват, как ни правят силни, как ни позиционират правилно. Защото ние тук виждаме отчасти. Ние не виждаме ясно. Апостол Павел словото го сравнява това с като детска възраст, но има и пълнолетна възраст. Тоест има и мъж. Има дете, което не знае, трябва да му се обяснява, да се наглежда, да е под протекция, под наставление, наставничество, под бащинство, но има и мъжество, в което човек ръководи себе си, ръководи своите дела. И така е и за нас. И ние казахме за тая борба, която имаме на земята, че макар, че Господ ни е направил Божии деца, Божии синове и Той ни е поставил в небесни места в Исус Христос, ние минаваме тук през борба. Защото Словото казва, целият свят лежи в лукавия. Така че ние имаме борба. Целта на лукавия сме ние, да ни унищожи. Целта на Бога пак сме ние, но за да ни спаси. И ние трябва да победим. Защото сам Бог казва, който победи, ще наследи тези неща и аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Така че който победи, така че ние трябва да сме съзнателни за тази битка и да знаем как да сме екипирани за тази битка. Да укрепим себе си, да насърчим себе си, да се насърчаваме. Това е в Откровение 21 глава 7 стих. В първо послание на Йоан 5 глава се казва, че тези, които са родени от Бога, това, което е родено от Бога, духа, той побеждава света. Така че тези, които сме родени от Бога, само ние имаме капацитета да победим лукавия. Само ние. И тази победа се спечелва чрез нашата вяра. И апостол Павел казва, тези три остават. Вяра, надежда и любов. Вяра. Защото вярата ни прави нашето новородено естество да победи. Ние като новородени Божии деца, ние и да победим. Ние да достигнем до край. Това го правим чрез нашата вяра. Чрез вярата, която е сложила в нас. И ние разпалваме тая вяра или храним тази вяра, така че тази вяра да пораства и ние да бъдем, ако мога така да кажа, мъже на вяра. Всички. Или синове на вяра. В мъжки и женски тела. Синове на вяра. Да бъдем мъже на вяра. Да бъдем хора на вяра. Това е за всеки. Това не е само за някои отделени мъже на вяра. Това е за всеки. Да бъде човек на вяра. Да бъдем хора на вяра. Защото вярата ще ни доведе до Христос, защото вярата ще ни направи да преминем славно, ако държим вярата до край и ходим във вяра. Другото нещо е надеждата. Може да отидем в послание към Ефесяни, 4 глава, 4 стих. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда, названието ви. Една надежда, названието. Нашето звание е синове. Ние се наричаме такива. Ние сме наречени такива. Нашето звание, най-съвършено звание е Божие синове. Има една надежда на званието. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. В Колосяни 2 глава, посланието към Колосяни, в 3 глава, 2 стих, се казва така: мислете за горното, а не за земното. Мислете за горното, а не за земното. Защото там е там е скрит нашия живот в Христос. И ние отиваме на там. А ние не искаме да бъдем хора, които мечтаят само за небето и си казват: о, да мине този труден живот един ден да се прибера при Господ. Но аз мисля и вярвам, че колкото повече мисля за небесното, за Христос, това, което е там, моето откровение расте, толкова по-голяма сила и огън и желание има в мене да живея тук. За Господа, за Него, за Бога, за хората, да бъда като Него. Така че не вярвам, че като говорим за небето, когато имаме откровение за небето, това ще ни направи хора, които само мечтаят за небето. Но по-скоро това откровение трябва да ни направи още по-способни и с желание да служим, да работим, да действаме на земята. Но с разбиране за небето, с разбиране за това какъв живот имаме там, какъв е живота ни с Бога, за какво сме призвани, че Библията казва, че Христос царува. Той не просто седи, 2000 години седи, седнал до Бога. Не, Библията казва, че Той царува в сегашно продължително време. Той царува в момента. Той царува царството на небесата, което един ден ще царуваме и ние. Един ден ще царуваме заедно с Него и на земята. В посланието към Филипяни, защото нашето гражданство е на небесата, това е в 3 глава, 20 стих, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който чрез силата, с която покорява всичко на себе си, ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. Защото нашето гражданство е на небесата. Нашия живот, нашето взаимоотношение, нашето цялостно управление, защото града говори за живот, нали така? Града говори за съвместен живот, за управление, за споделяне на ресурси, за хора събрани заедно, не пръснати по планините, но събрани в град, в гражданство. Това е народа на Бога, Божия народ, небесния Иерусалим, небесния ни живот, защото гражданството ни е там. Божията църква е една и на небето, и на земята. Ние сме една Божия църква. И Той ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. И ние трябва да се преобразим. Това е необходимост нашето тяло да умре, за да може да възкръсне като прославено тяло. Тоест семето, без да умре, то не може да даде плод. Така че апостол, словото, чрез апостол Павел казва глупецо. Така пише, глупецо, не разсъждаваш ли, че всъщност това, което искаш да пожениш, първо трябва да умре. Така че ако ние искаме да поженим нашето славно тяло, ние първо ще трябва да се разделим с това смъртно тяло. Така че смъртта е, как да кажа, един вид очаквана от нас. Защото тя означава преобразяване, тя означава обличане с по-съвършено, по-славно тяло или съвършеното тяло, славното тяло, което имаме от Господа. И словото ясно говори, че това е необходимо, това е нужно. Но Бог го е промислил, то не е, как да кажа, Бог го е победил. Бог е победил и това. То не е нещо страшно, Бог го е победил, Бог е промислил, Христос ни е избавил от това. Имам предвид от смъртта. В Първо Солунци, първо послание към солунците, в 5 глава, 10 стих, макар че тук има един цял пасаж, в 4-та той преминава и в 5 глава, който е много хубав в тая тема, но аз ще прочита този стих сега. 5 глава, 10 стих. Господ Исус Христос, който умря за нас, така че ние, живи или починали, да живеем заедно с Него. Този стих изключително много ми харесва. Ние, живи или починали, да живеем с Него. Всъщност, ние живеем с Христос от сега и за вечността. Нашия живот с Него е започнал. Ние живеем с Него. Ние живеем с Господа. Ние живеем с Святия Му Дух. Той може да ни води, ние можем да говорим с Него, Той може да ни говори, Той може да ни съветва, Той може да ни подкрепя, Той може да ни насърчава, Той може да ни утешава, Той може да управлява чрез нас, Той може да освобождава откровения чрез нас, Той може да обича чрез нас, Той може да докосва хора чрез нас, Той може да съживява хора чрез нас, защото може да освободи Словото си чрез нас, което да съживи някого. Да го роди в царството, да го съвъзкреси с Христос. Така че нашия живот е започнал, ние живеем с Христос. Дори бих казал, че ние сме отговорни да живеем с Христос или нашия живот е отговорност за Христос. Защото ние вече живеем с Него. И вижте, в съвършеното царство на Бога всичко става в ред, всичко е точно и ясно. Представете си дори едно земно царство, добре е да има ред и точност, нали? И всичко да става в синхрон. Ами Божието царство е така. И Бог иска да става в синхрон. И нашите грешки, нашето, айде ще кажа, отстъпничество, примерно, не е много добре за Божието царство. Защото живота ни е отговорност. Бог иска нещата да стават в синхрон. В Божието царство нещата стават в ред, в синхрон, в водителството на Святия Дух. И Бог ни прощава, но все пак Той ни води към зрялост, към това да бъдем отговорни хора за нещата, които вършим, за Неговото царство, за живота, който живеем. Просто за живота, който живеем. В Филипяни 1 глава, 1 глава, 21 стих, Павел казва чрез Божия дух това. Защото за мен да живее Христос, а да умра придобивка. Ето го същото живот в Христос, в Божието царство. Живота ни е сега в Христос. За мен да живея е Христос. Аз живея в Христос, аз живея за Него, с Него, чрез Него. Мисля за горното и синхронизирам моите действия на земята съобразно небесното и моето откровение за небесното, за Божието дело, за живота, който Бог иска да живея. Тук не си мислете, че говоря за нас или вас като служители на Бога. Не, говоря за живота ни на земята, какъвто и да е той. Какъвто и да е той, той е с Бога. Дали сме по 8-10 часа на работа и още 2-3 часа с децата и в семейството, или сме по-отделени за Бога, това е нашия живот с Бога. А да умра е придобивка. Защо е придобивка? Защото придобиваме съвършеното. Защото преминаваме в славата, преминаваме в нашето прославено тяло. Е, то ще дойде, когато се яви Христос и Словото говори. Но аз не искам толкова да навлизам в някакви такива доктринални или по-теологични неща за милениума и така нататък. Не, важното е нашия живот с Бога. Нашия живот с Бога и това да преминем към Него. Нали? Това е. И ние няма да сме първите. Има вече двама, които преминаха от нашата църква. Те са при Бога. Те са с Господа. Те имаха живота тук на земята заедно с Господа и просто продължават с Него. И понякога за нашия ум, понеже не е толкова обновен, е сблъсък, обаче всъщност чрез откровението на Бога ние разбираме, че това е по-славното, че това е придобивка, това е подарък, това е дар. Аз вярвам, че Господ има да обновява нашия ум в тази тема или в тази област. Да живеем чрез вяра, чрез откровение, чрез истината на Бога, а не това, което нашите очи виждат. Защото това, което е видимо, е временно. То е временно. Просто така или иначе, то е временно. Понякога се случва по-рано според нашите очаквания, или по-късно, но то е временно. Така или иначе е временно. И ние трябва да го считаме като придобивка, като спечелване за винаги. И аз вярвам, че когато премина, аз ще бъда спечелен за винаги за Христос. И ако трябва да кажа нещо на моите близки, ще им кажа: не скърбете, ами радвайте се, защото сте ме спечелили за винаги. Аз съм спечелен за Христос. Ако премина, аз съм спечелен за Христос. Това не е загуба. Това е раздяла с вас, но не е загуба. Това е печалба. Както Павел казва, придобивка. Това е придобивка, това е печалба. Ако аз премина, не искам да скърбите, искам да се радвате, защото съм спечелен за винаги. Разбирате ли? Преминал съм, аз съм победил. Аз съм победил. Защото Словото казва, който победи. Нали? Който победи, той ще се нарече Божий син. Той ще бъде с мене. Все пак ние имаме битка тук на земята и Словото говори за това. Да внимаваме, за да ни отпаднем. Да не би дявола да ни изкуши и ние да отстъпим, но да устоим до край. И тогава ние сме победили. Има хора, които са победили вече. Те няма какво да побеждават повече. Те са преминали, те са победили. И те са в победата на Христос, те са в живота на Христос, в взаимоотношения с Него. И Словото говори за това. В второ послание към Коринтяните, пета глава, от 1 до 10 стих, можем да прочетем, защото знаем, Словото казва, че ние знаем, или поне трябва да знаем. Защото ние знаем, трябва да знаем. Това е чрез откровение, че ако се развали земния ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен вечен, понеже в този истенем, като очакваме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само облечени с него да не се намерим голи, защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното, погълнато от живота, а Бог е, който ни е създал тъкмо за това и ни е дал духа в залог. Бог ни е създал именно за това, точно за това, за да се облечем още повече, да се облечем със съвършеното тяло. А Бог, който ни е, да, и тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме от дома в тялото, ние сме отдалечени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане, понеже казвам, се отдързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем от дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било от дома или отстранени, да бъдем угодни на Него, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки, според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Истината е, че ние вече трябва да сме умрели за този свят. Тоест, Словото говори за една претърпяна смърт от нас. Това е в Римляни 6 глава. Понякога ние сме още живи за света. Живи за сегашния живот. Но тогава какво да кажем ли? Нека останем в греха, за да се умножим благодата, да не бъде. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта му, затова чрез кръщението ние се погребахме с него в смъртта, така както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отец, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с него чрез смърт, подобно на неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на неговото, като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, те да не робуваме вече на греха, защото който е умрял за греха, той е оправдан от изискванията му. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще и живеем с Него, знаеки, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над Него. Защото смъртта, с която умря, с нея той умря за греха, веднъж завинаги, а животът, който живее, живее го за Бога. Но това е същото за всеки един, който е в Христос. Така че ние сме умрели вече и би трябвало да сме преживели една смърт за този свят, за този грешен свят, за греха. Защото греха е в света и Словото казва, че греха действа в нашата плът. И ние не можем да се явим пред Бога с грях. Тоест, ние трябва да скъсаме с този грях. Така че това е един вид смърт и Словото го нарича, че ние умряхме заедно с Христос. Понеже Той беше свят и ние се уподобяваме в Неговата смърт, т.е. умираме заедно с Него и т.е. казваме, умираме за Той живот, за Той свят и искаме да сме съживени с Христос, искаме да живеем Неговия живот. И понеже Словото казва, имаме купнеж за това, ние сме оправдани в Него. И нашия духовен човек поради купнежа по Христос е жив, а тялото поради греха е мъртво. И така, ние те първа имаме живот да живеем. Амин. В Галатяни 5 глава се казва подобно, а които са Христови, са разпнали плътта заедно с страстите и похотите й. Това не означава, че ние сме станали съвършени, но нашия духовен човек е възлюбил праведността, възлюбил е скъсването с този свят, с греха. Това не означава, че греха ще спре да действа в нашето смъртно тяло. Ние докато сме живи, поради слабостта на плътта, греха може да действа. Обаче, ние чрез духовния си човек сме скъсали с този грех. Намразили сме го. Отказали сме се. В Евреи 2 глава, ако искате, нека да отидем. И там има един стих, който винаги ми прави впечатление. И така се каже, го харесвам. Много стихове харесвам. Ако бях по-религиозен, ще кажа, всички стихове в Библията са ми любими. Не мога да го кажа все още. Но има някои, които толкова са оживели за мен, така са по-живи, по-ма вълнуват. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има власт над смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подложени на робство. Тук доста неща се казват, че децата са от същата обща плът и кръв, т.е. ние като сме наречени Божии деца, това означава, че ние сме от същото естество, каквото е Бога. От същото. Но края на този стих е, че дявола е държал в робство тези, които са се страхували от смъртта и са намирали упование в света, в греха, или са се опивали, за да не чувстват страха от смъртта, да го забравят. Нали знаете, пием, за да забравим мъката. И всъщност, ако ние се страхуваме от смъртта, ние трябва да пием, за да забравим този страх, тая тревожност, това безпокойство. Защото знаем, че умираме и виждаме как хора умират, и за да се спасим от това и за да не мислим за това, се намираме неща, с които се опиваме. И в Откровение се говори за тая блудница, която се беше опила народите. Тя ги беше опила, защото и те имат нужда от това, защото пият от чашата, нейната чаша на нечестие, на разврат. И по този начин, ако забележите хората в света, много като през мъгла гледат на смъртта и на живота. Не могат да осъзнаят къде отиват, какво е смъртта, какво се случва. Едем, пием и носим си новите дрехи и това е. И общо взето това им е философията. Яш, пий, си носи новите дрехи. Щото и особено и младежите, те са опиянени около неща, мислят се, че живеят вечно. И се размазват по пътищата, защото ума им е замъглен. Те не знаят какво става, какво се случва. Обаче за нас Бог ни е отрезвил от това. Той ни е довел до място на светлина, на истина, за да видим какво е, за да видим какво става, какво се случва. Че едни преминават с Христос, те живеят с Христос, преминават с Христос, защото са в Него, но други преминават и биват загубени. Но ние не трябва да имаме този страх и той не бива да бъде в нас. Защото Словото казва така в 1 Тимотей 1:7, защото Бог не ни е дал дух на страх. Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и здрав разум. Бог не ни е дал дух на страх. Ние нямаме страх в себе си. Ние не бива да имаме никакъв страх в себе си. Не бива да имаме никакъв страх, дори страх от смъртта. Единственото, което може да имаме, е страхопочитанието към Бога. Но иначе другия страх ни парализира, ни обърква. Следователно, на нас ни липсва някакво откровение, някакво знание. Ходим в мъглявост, ако ние се страхуваме. Но ако не се страхуваме, значи истината е в нас, откровението е в нас, живота е в нас. И пак казвам, че това е чрез откровение. Ние не трябва да търсим тръпки, не трябва да търсим Бог някакси да ни посети в един бъдещ момент, чрез някакво такова посещение или нещо. Просто ние трябва да търсим откровението. Ние наистина трябва да обикнем откровението, което идва чрез Словото на Бога и чрез каналите на Бога, които Бог е снабдил към нас. Защото откровението ни прави да познаваме повече и повече Христос и нашата позиция и нашия живот с Христос. Нашия живот днес и завинаги с Христос. Апостол Павел казва така: Сраспнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. И тук виждаме и трите неща: и вярата, и надеждата, и любовта. Апостол Павел имаше лично откровение за Божията вярност, за надеждата на славата, надеждата към която е призован, и Божията любов. Така че тези три неща трябва да са живи в нас и да действат в нас, ние да ги храним, да храним вярата, да храним надеждата и да храним откровението за Божията любов към мен. Аз не искам дори да споменавам за любовта ни към другите днеска. Просто да се концентрираме само към любовта му към нас. Любовта на Бога към нас. О, аз съм много назад. Помислех, че свършвам. Добре, ще... Дори Словото казва, че ние получаваме Божията любов чрез вяра. Чрез вяра. Това е начинът, по който получаваме Божията любов. И ние познаваме чрез откровение, лично откровение. Много интересно за Божията любов е, забележете, че никъде в Словото Бог не каза: аз те обичам, аз ви обичам, хора. Много ви обичам, аз толкова милея за вас. Христос каза: обичайте се, както аз ви възлюбих. И тук се крие едно: аз ви възлюбих, но никъде Исус не каза: обичам ви, хора, обичам ви, ученици мои, обичам всички, които ще повярват в мене, обичам ви, знаете, обичам ви много. Много ви обичам, просто повярвайте ми, много ви обичам. Не, Христос не го каза и това не е записано. Защо? Защото Божието Слово в Първо послание на Йоан, 3 глава. Момент, къде беше Йоан? Да. Се казва така. Да. В Първо послание на Йоан, 3 глава, 18 стих. Дечица, да не обичаме с думи или с език, а с дело и в действителност. Всъщност, защо и Божията любов се разбира чрез откровение? Защото Бог извърши или на дело ни обича. Бог ни обича на дело. Той също, Бог също спазва този принцип. Да не обичаме на думи, а да обичаме на дело и в действителност. Всъщност, Бог ни възлюби и показва това чрез своите дела. И Божията любов е скрита в Неговите дела, в Божиите дела. И аз всъщност днеска исках да видим Божията любов. Но не знам какво ще стане. Защото аз тепърва сега исках да говоря за Божията любов. Но времето напредна и... Защото можем да видим Божията любов още от сътворението. Още от Битие, първа глава. Исках да говоря за това, че за любовта на Троицата. Защото ние понякога сме свикнали да свързваме любовта с Бог или Отец. Бог-Отец. Но всъщност ние можем да видим Божията любов агапе в Отец, в Сина и в Святия Дух. Любовта на Бога, как се изразява чрез Отец, как се изразява чрез Сина и как се изразява чрез Святия Дух към нас. И това го виждаме още в Битие 1 глава, където се казва, че в началото Бог сътвори небето и земята. Земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божия Дух се носеше над водата и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И ние виждаме тук действието на, на трите личности в Бога, на Отец, на Сина и на Святия Дух, защото в Йоан, на посланието на Йоан се казва, че в началото беше Словото и ние виждаме как Словото, Христос, Логоса, изговаря нещо и Святия Дух изпълнява това нещо под волята на Отец. Така че Бог създава светлината, но апостол Йоан тълкува и ни открива, че всъщност ако ние обичаме, ние сме в светлината и това е доказателство за светлината, т.е. тази светлина всъщност е откровението, което Бог каза нека да бъде върху човечеството, нека да бъде върху творението, откровението за моята любов, нека да бъде и то стана светлина. Защото светлината всъщност носи любовта на Бога. И още от началото виждаме любовта на Отец, на Сина и на Святия Дух. Те се съгласиха да се открие тази Божия любов. Те се съгласиха, че ще действат в любов. Аз не знам, не мога да си го обясня толкова, но те са любов и те действат в любов. И когато казаха да бъде светлина, те имаха предвид, нека откровението за тая любов да дойде в цялото творение и ще сътворим това и това и това и човека и всичко ще бъде в Божията любов и ние ще демонстрираме и човека чрез откровение ще разбере нас, Божеството и чрез човека ще се открием и на творението и вярвам, че тази любов беше още от самото начало. Защото Словото казва, че Бог даде своя единороден Син. Това е Отец. Той даде своя единороден Син. Това е любовта на Отец. Но в първо послание на Йоан, ще гледам да го съкратя. Добре. Да, добре, добре. Добре. Да, аз мога в същия дух да продължа после, така че... Да. Да. Добре. Да. Да. Ще завърша за 2 минути. Да. Добре. Да. Добре. Само искам да видя един стих и ще... Да, аз всъщност това... Само нещо ще кажа още. Христос... през своя живот живееш със съзнанието, че ще пожертва себе си. Всъщност, понеже споменах, че Бог също спазва този принцип да живее любовта, да демонстрира любовта. Не просто да казва, аз ви обичам, хора, обичам. Не, Бог го демонстрира. Няма смисъл да го казва. Нека да погледнем живота на Христос. Той още в Йоан 3 глава 14 и 15 стих казва, че човешкият син трябва да бъде издигнат, както Моисей издигна змията. Тоест, той през целия си земно служение, той знаеше, че ще жертва себе си. Той живееш с тази жертва. Той живееш с тази жертва, тя беше скрита. Хората много не разбираха, така да се каже, неговата любов. Какво той ще направи на дело, но ние сега разбираме той как живееше с тази жертва за нас. Той живееше с това дело на любов към нас. А когато говоря за Святия Дух, казва: аз ще ви изпратя Святия Дух, който изхожда от Отец. Аз ще ви го изпратя, Святия Дух, който изхожда от Отец. Това говори за единна природа. Единна природа, т.е. Духа носи любовта на Отец. И така, добре. Господи, ние ти благодарим за откровенията, които ни даваш, за Словото, което ни даваш. Господи, за делото ти към нас, делото ти в нас. Господи, за това, че ни храниш и ни изграждаш, за това, че ни водиш напред и ни правиш силни в нашия живот, живота ни като синове, и ни правиш победоносни. И Господи, искаш да завършим славно и да живеем без страх, и да преминем без страх, и Господи, да се насърчаваме един друг с това слово и да бъдем сила един за друг. Ние ти благодарим, Татко, и нека всеки един човек на това място от нашия духовен дом да бъде благословен, и благодатът ти, мирът ти, радостта, жизнерадостен дух, Господи, да се умножават в него, в живота му, и да носи твоята природа, да носи Христос в себе си. Това се проявява в живота му, Господи, да живеем чрез тебе. Амин.